Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratni oddaji je z nami redni profesor dr. Bojan Tepeš, redni profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani, doktor medicine, gastroenterolog, podpredsednik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. Prijazno pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Prav pa je, da uvodoma tudi povem, da sicer delujete pri diagnostičnem centru Rogaška. Dr. Bojan Tepeš, bolezni prebavil in pripadajočih žlez, to je vaše področje zanimanje in počasi se tvorijo premiki, delamo počasne korake. Vi prihajate v naš studio zelo pomembno novico, skušate uvesti inovativen nek nov pristop v vrsti presejalnih programov. Ampak mogoče to v osrednjem delu oddaje narediva najprej nek uvod v tem smislu, da prebudiva ljudi, da sploh prisluhnejo. Kaj je zdravje? Zakaj se pri nekom pojavi bolezen? Kako lahko sam prispevam k temu z nepravim načinom mišljenja, ne samo ravnanja, premalo gibanja in podobno? Ker sem nekoliko sledila tudi vašim potem, radi imate šport, to pomeni, da se zavedate, da je zdravje vrednota, v katero vlagam.
Ja, vsekakor dobro vprašanje, vendar na nek način težko vprašanje. Bolezen definira na nek način naša genetika, torej kaj so nam naši starši dali ali po starem, kaj so nam rojenice in sojenice obetale, da se nam bo zgodilo v življenju. Torej nekatere bolezni so zapisane v genih. Vendar veliko je bolezni, če govorijo za področje gastroenterologije in hepatologije, ko do bolezni prihaja zaradi našega nepravilnega načina življenja in prehrane in izrabe prostega časa, na primer. Torej, mi smo imeli zdaj pred mesecem dni Evropski kongres gastroenterologov in hepatologov v Barceloni. In tam so bile izpostavljene nekatere novosti, ki so se zgodile v zadnjem letu dni. In naprimer, ena od takšnih, ki me zelo presenetila, je, da ima v bistvu že skoraj 20% evropejcev težave z jetri, torej da ima zamaščena jetra z lahko pridruženim vnetjem in patološkimi jetrnimi testi, ki so posledica prekomerne telesne teže in premalo gibanja. In počasi Evropa stopica za Ameriko in v nekaj letih bomo prišli do situacije, kjer bo glavni razlog za jetrno cirozo in tudi kasneje potem za možnost nastanka raka na jetrih debelost in neaktivnost. To je na primer eno tako področje, ker hrana in rekreacija in način življenja vpliva na bolezen. Drugo na primer tako področje je refluksna bolezen požiralnika, torej da se nam želočna vsebina vrača nazaj v požiralnik, če je to več kot 10% dneva in noči, se bodo pojavile rane na požiralniku in če se to dogaja skozi več let, se lahko razvije metaplazija, torej da v požiralnik pride sluznica želodca, kar predstavlja na primer prekancerozo, če je to sluznica z intestinalno metaplazijo, govorimo o beretovem požiralniku in iz tega beretovega požiralnika potem lahko nastane rak na požiralniku. In tudi za refluksno bolezen požiralnika je na primer tipično, da ga je več pri debelih ljudeh. In na primer to, kar jaz svojim pacientom povem skoraj vsak dan, da je zelo pomembno, da če že imamo refluksne težave, da potem nikakor ne smemo takoj pojedi se ulešt, da je treba, če imamo te težave, iti na zrak, da je treba se sprehajati, da je treba hoditi ali vsaj, če so ljudje že toliko trujeni, ko pridejo domov in povečerjajo, da se ne bodo vlegli ob televizor, ampak da bojo vsaj sedeli na fotelju in kavču in gledali televizijo, pa če bojo vmes malo zaspali, sede, ne bo nobenega problema z refluksom. Drugo, Kar je zelo pomembno pa je, da seveda z razvojem stroke spoznavamo razloge za določene bolezni, ki so nekatere tudi infekcijske narave. Mi danes vemo, da približno 15,7% vseh rakov v razvitem svetu nastane zaradi kroničnih okužb. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zaradi tega, ker če te okužbe pravočasno ozdravimo, potem bolnike ne izpostavljamo tveganju za nastanek raka. In imamo tri velike skupine kroničnih okužb, ki lahko privedejo do raka pri ljudeh. Torej, okužba z virusom hepatitisa B in virusom hepatitisa C lahko privedeta do jeterne ciroze in do raka jeter. Zdaj, za B hepatitis na srečo v naši državi cepimo. Torej, to tveganje praktično pri mlajši generaciji ni več pomembno. Za virus hepatitisa C je pa bolj pomembno, da te bolnike najdemo, ker jih še vedno vse ne najdemo. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo izredno uspešna zdravila, nova zdravila, kjer s kombinacijo dveh ali treh zdravil lahko 98 ali pa 100% teh bolnikov pozdravimo kronične okužbe, kar nekaj let nazaj ni bilo mogoče. In na ta način preprečimo nastanek raka na jetrih pri teh ljudeh. Drug sklop takšnih bolezni, kjer kronična infekcija povzroča lahko raka, je rak materničnega vratu. Vemo, da človeški papiloma virus je dejavnik tveganja za nastanek raka in v Sloveniji že kar nekaj let cepimo mlade deklice pred puberteto in če so cepljene, potem ne more priti do te okužbe in potem tudi posledično se ne razvije rak na rodilih, seveda 20-30 let po tem obdobju, ko je določena deklica cepljena. Eno področje, ki pa ostaja nekje slabo spoznan in slabo obravnavan problem, pa je rak na želodcu. Med vsemi raki, ki so posledica kroničnih okužb v razvitem svetu, je 50% teh rakov želodca, ki nastanejo zaradi kronične okužbe z bakterijo Helicobacter pylori. Za spoznanje, da ta bakterija obstaja in da ta bakterija povzroča kronični gastritis, sta leta 2005 prejela Nobelovo nagrado dva Avstralca, Barry Marshall in Robin Warren. To se pravi, svetovna srenja strokovna je spoznala pomen tega dosežka, tega novega odkritja in je podelila Nobelovo nagrado. Z leti razvoja smo ugotovili, da kronična okužba s Helicobacter pylori lahko povzroči raka na želodcu pri do 3% vseh, ki so okuženi, torej to ni absolutno tveganje, če ima nekdo bakterijo, da bo potem dobil rak na želodcu. 20% teh, ki so okuženi, pa v življenju enkrat zboli za razjedo želodca ali dvanajstnika ali ima pa vsaj kronične bolečine v zgornjem delu prebavil. Mi v Sloveniji, naše združenje, Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, je že leta 98, torej eno leto za evropskim in v bistvu dve leti za ameriškimi priporočili sprejelo svoja priporočila in ta priporočila samo dopolnjujemo, leta 2011 so bila sprejeta druga, leta 2018 so bila objavljena, torej lani tretja. In vse skozi govorimo, da je pomembno, da bi v Sloveniji uvedli nek program, kjer bi zdrave ljudi testirali na prisotnost te bakterije in če bi bakterijo našli, da bi te bolnike ozdravili te bakterije. Na ta način bi preprečili teh 20% možnosti za nastanek razjede ali dispepsije, ki pri ljudeh povzroča kronične bolečine, lahko tudi zaplete, kot so krvavitve ali perforacije želodca. Povzroča tudi številne dneve odsotnosti od dela in zmanjšano delovno produktivnost. Če pa seveda imaš smolo, mi danes vemo, da če imaš določeno genetsko zasnovo, ki ti ki ti določa, kako bo tvoj imunski sistem reagiral na to okužbo, in če imaš to smolo, da si okužen tudi z bakterijo, ki je bolj nevarna, takrat bo po 20-30 letih te kronične okužbe prišlo do nastanka raka na želodcu. V Sloveniji imamo letno še vedno okoli 470 primerov, novih primerov na 100 tisoč ljudi, raka na populacijo, torej okoli 22 novih primerov na 100 tisoč ljudi. Vendar pri raku želodca je ta problem, da se bolezen odkrije pozno in da takrat, ko odkrijemo, nekje 50% bolnikov lahko operiramo, 50% jih je v stadiju, ko jih ne moramo več operirati. Petletno preživetje, kar je pa nekje pomeni tudi ozdravitev od te bolezni, pa je v Sloveniji nekje možna le pri 28% teh bolnikov. Torej, 72% bolnikov z diagnozo rakom na želodcu ne bo preživelo te diagnoze. Mi jim bomo sicer omogočali številne diagnostične preglede, omogočali bomo operacijo, zavarovalnica plačuje kemoterapijo pred operacijo, potem še po možnosti kakšne kasnejše kemoterapije ali še tretjo operacijo, vendar na žalost ne preživetje, kot sem povedal, pri 28% samo. Torej na nek način dajemo relativno veliko sredstev za, govorimo, kurativo, vemo pa danes, da je najcenejša in najbolj humana preventiva, torej da nekaj naredimo, da do te bolezni sploh ne pride. In to bi lahko naredili na način, da bi mlade ljudi, stare 30 let, testirali na okužbo, okužene bi zdravili in na ta način bi preprečili nastanek raka na želodcu čez 25 let pri tej populaciji, vsaj nekje od 60-89% primerov. To se pravi, bi bili zelo, zelo uspešni. Taki programi prevencije so že uvedeni v Aziji, kjer je tega raka še nekoliko več kot pri nas v Sloveniji. In naprimer, Japonci so vodilni v marsičemu, tudi glede zdravljenja te okužbe, tudi glede odkrivanja raka v zgodnem stadiju, tudi glede endoskopskih operacij raka v zgodnem stadiju. Ampak to je kaj pomembno, oni so leta 2013 začeli s tem programom iskanja okužbe, zdravljenja okužbe in oni letno pozdravijo 1,5 milijona svojih državljanov te okužbe in v 6 letih se jim to že močno pozna, torej pri njih je zdaj na leto 4000 ljudi manj umre zaradi raka na želodcu kot pred začetkom tega programa masivnega presejanja na okužbo in zdravljenja. Tako da v Sloveniji pa bi želeli to tudi sprovesti v prakso kot četrti program presejanja v naši državi in upam, da nam bo enkrat to uspelo.
Dr. Bojan Tepeš, vi ste program Svit, mislim, da dobro poznajo naši poslušalci. Imeli smo že nekaj ljudi, ki so prav zaradi tega programa danes pri močeh živi, aktivni. V nasprotnem ne bi bili, ker je bolezen tiha, lahko bi bilo prepozno. Program Svit mogoče na hitro osvetljiva, vi ste eden izmed glavnih pobudnikov, da ta program sploh je v našem prostoru, potem pa podrobno je vendar le še o tem inovativnem presejalnem novem pristopu, ki bo, kot rečeno, odkril omenjene bakterije, ki znajo biti zelo nevarne.
Hvala za vprašanje. Ravno zdaj k vam prihajam iz izobraževanja za endoskopiste programa Svit. Mi smo ga res začeli, mogoče nas je bilo enih 7 ljudi, ki smo to začeli na tem delati leta 2006. 3 leta smo program pripravljali in 2008 je štarto pilotni del programa, od 2009, torej letos 10 let, pa ta program obstaja za celotno državo. In moram reči, da je to eden res izredno uspešnih programov. Mi imamo zdaj v zadnjem letu odziv že 64%, pomeni 64% vabljenih državljanov Slovenije se v program odzove. Približno 6% jih potem ima ta pozitiven test, prikrite krvavitve v blatu in vsi ti so potem povabljeni na kolonoskopijo. Jaz bi rad še zdaj enkrat povedal, da se ljudje ne ustrašijo tega pozitivnega testa, ker ta pozitiven test pomeni sicer, da je neka mikroskopska krvavitev prisotna iz širokega črevesja in danke, vendar mi najdemo rak pri teh skupini bolnikov le v 3-6%. V prvem ciklu so 6% sedaj 3%. Vendar kar je bistveno pa je, da pri ljudeh, ki so pozitivni na prikrito krvavitev blato, mi zdaj v poprečju nekaj v 58% najdemo polipe. In ti polipi so pred stopnje raka. In če ljudje, ki so pozitivni na prikrito krvito, pridejo na koloskopijo in mi jim te predrakove spremembe najdemo in jih pri isti koloskopiji odrežemo, preprečimo možnost nastanek raka pri teh ljudeh. To je izredno pomembno. Torej, rak bomo najdli pri majhnem procentu pozitivnih, polipe pri več kot polovici in če te polipe odstranimo, potem pri teh ljudeh ne more priti do nastanka raka. In naš program, jaz imam podatke zdaj za prve tri cikle, torej za prvih 6 let, od 2009 do 2015, je rak širokega črevesa in danke v Sloveniji padel iz drugega najpogostejšega raka na četrto mesto. In zaradi tega približno 225 Slovencev manj zboli za rakom na širokem črevesu in danki, ker so šli v ta program. Pa še nekaj pomembno. Tistim, ki jim rak najdemo v programu, imajo običajno rak v zgodnih stadijih. In njihovo 5-letno preživetje je 31% boljše kot pri tistih, ki je rak najden zunaj programa. Ker na žalost najdemo rak takrat, ko povzroča že velike težave, takrat pa je rak že v napredovalem stadiju. Torej, tudi če je rak v programu Svit najden, to običajno za njih pomeni zelo dobro prognozo, ker je rak v začetku.
Kdaj smo povabljeni in kam? Kam naj se oglasijo poslušalci?
Ja, Svit je organiziran program, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje in naš program je sestavljen tako, da prebivalci starosti 50 do 75 let, torej so vabljeni enkrat v 2 letih, domov dobijo pisni poziv programa Svit, kjer se jih vabi, da v program stopijo. Mi želimo, da oni odgovorijo pozitivno, torej da želijo vstopiti v program. Istočasno jih vprašamo, če so mogoče v rednem sledenju kolonoskopskem zaradi kronične vnetne črevesne bolezni, zaradi predhodno najdenih in odstranjenih polipov, zaradi, na primer, mogoče že najdenega enega raka, ki je bil operiran, ali da so v zadnjih 3 letih imeli kolonoskopijo, potem vse te skupine bolnikov izključimo iz programa, ker so že v programu sledenja s koloskopijo in so že na nek način na varni strani. Torej vsi ostali, pa če rečejo, da bi želeli sodelovati programu, dobijo 2 testa za določenje prikrite krvi v blatu. Ta testa se 2 sukcesivna dneva izpolnita, pošleta nazaj v centralo Svita, kjer se naredi analiza tega blata in če je test pozitiven, se pacienta povabi v enega od 25 kolonoskopskih centrov, kjer delujejo v bistvu najboljši endoskopisti, najboljši koloskopisti v državi, ker pač imamo določene kriterije, kdo ta program lahko izvaja in dejansko so to najboljši endoskopisti. Vsi centri so pa razdeljeni po celi državi, tako da v bistvu imajo ljudje dostop do te preiskave v svojem domačem okolju.
Dr. Bojan Tepeš, ko ste spostavljali presejalni program Svit, danes seveda človek, ko vas poslušam zdaj, kako ste to logistiko zastavljali, točno ve, koliko dela je bilo v zadju, da to teče in da to deluje in da je uspešno. In zato si lahko predstavljamo, koliko dela vas čaka zdaj, da od vrha navzdol upeljete tudi nov presejalni program, o katerem govoriva.
Ja, torej vsekakor najprej bi želeli pridobiti pozitivno mnenje zdravstvenega sveta oziroma ministrstva, da lahko z pripravami na ta program začnemo. Trenutno smo na stopni, kjer je bil program strokovno sprejet na Slovenskem združenju za gastroenterologijo in hepatologijo in je bil tudi program objavljen v zdravniškem vestniku. Pridobili smo tudi pozitivno mnenje razširjenega strokovnega kolegija za interno medicino in zdaj čakamo na naslednjo stopno, torej na obravnavo na zdravstvenem svetu in pričakujemo, da bo rešitev ugodna in da bomo potem z to pripravo lahko začeli. Vendar moramo vedeti, da pri borbi proti raku na želodcu bomo morali uvesti 2 vrsti prevencije. Torej, tisto, kar je bolj enostavno, je to, o čemer sem malo že začel govoriti. Torej, primarna prevencija. Mi smo ga zastavili na ta način, da bi bil seveda čim bolj poceni in čim bolj dober in smo rekli, da bi pri starosti 30 let družinski zdravnik testiral bolnika na prisotnost protiteles proti bakterijski okužbi. Protitelesa še ne pomenijo, da dejansko bakterija ta trenutek živi v želodcu. Pričakujemo, da bi pri starosti 30 let nekje v Sloveniji našli 20, mogoče 22% pozitivnih. Ti bi potem opravili dihalni test, ki potrdi, da je bakterija dejansko v želodcu in potem tisti, ki bi bili pozitivni, bi bili zdravljeni. In vse to bi se dogajalo na nivoju primarne zdravstvene zaščite, torej pri družinskem zdravniku. Seveda pa, če hočemo kvaliteto programa kontrolirati, bi morali imeti računalniški program, kot imamo za Svit, kjer bi vsi podatki se javljali v centralo. Centrala bi bila prav tako na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kot je za Svit, in potem bi se seveda sledilo, pač koliko bomo najdli pozitivnih, kako terapijo smo jim dali, ali so imeli učinkovito to terapijo, je bila dosežena ozdravitev okužbe, ali so imeli kake stranske učinke ob jemanju zdravil in podobno. Seveda, če ne bi bili uspešno zdravljeni, kar bi bilo možno nekje v enih 8%, bi potem ta manjšina ljudi odšla na sekundarni nivo gastroenterologov, ki bi pač poskrbel, da bi bili pacienti dokončno ozdravljeni. To je enostavnejši del zgodbe. Nekoliko težji del zgodbe pa je sekundarna prevencija. Pomeni, da je nekdo okužen s to bakterijo, mogoče 20, 30, mogoče je že 35 let. In je ta bakterija v želodcu naredila določene predrakave spremembe. Torej, tako kot je pri kolorektalnem raku polip, predrakava sprememba je pri raku želodca, intestinalna metaplazija in atrofija predrakava sprememba. In če pri teh bolnikih najdemo z endoskopijo take sumljive spremembe, danes imamo pa fantastične endoskope, kjer lahko že optično vidimo, da gre za kronično vnetje sluznice želodca za atrofijo intestinalno metaplazijo, potem mora endoskopist biopsirati, 5 biopsij vzame, patolog pa potem po olgim sistemu oceni, kakšno je tveganje tega bolnika za nastanek raka. In če skupaj gastroenterolog in patolog ocenita, da je tveganje visoko, torej da imamo olgim stadij 3 ali pa 4, potem je takega bolnika treba slediti na 3 leta. In na ta način potem pri teh, seveda, takoj mu je treba ozdraviti okužbo z bakterijo, da ta škoda ne gre naprej. Vendar moramo kljub temu tega bolnika spremljati na 3 leta, če je displazija, torej, da gre že za sumljive predrakave spremembe, je ta kontrola čez 1 leto. In na ta način potem v tej skupini bolnikov lahko najdemo rak na želodcu v zgodnem stadiju, ko se ga da z endoskopijo odstraniti, ko ne potrebuje velike kirurgije, tako da je to za pacienta odlična možnost, odlična varianta. Mi smo naredili tudi in objavili to 2 leti nazaj, eno tako študijo, kjer smo 288 pacientov, ki so prišli na koloskopijo v okviru Svit programa, smo jim ponudili tudi možnost, da jim vzamemo kri in da določimo, ali imajo okužbo za Helicobacter pylori in ali imajo že v želodcu predrakave spremembe. To je možno z metodo, ki se reče serološka biopsija, ker smo ugotavljali iz krvi, torej ne samo protitelesa proti okužbi, ampak tudi vrednosti pepsinogena 1, 2 in gastrina 17 in na ta način smo odkrili, da v tej populaciji 50 do 75 let imamo v Sloveniji približno 7,3% ljudi, ki imajo obsežne predrakave spremembe in za to skupino bi bilo pametno, če bi jih našli v populaciji in bi jim potem omogočali redne endoskopske kontrole in bi s tem jim omogočali, da bi bil rak najden v zgodnem stadiju in bi imeli realno možnost, da ostanejo zaradi tega živi.
21. november je za vas pomemben datum, če se ne motim. Je to svetovni dan, ki opozarja na to vrstna rakava obolenja?
2. oktober.
2.
oktober je dan zdravega želodca. Torej v okviru svetovnih združenj gastroenteroloških smo pred leti naredili eno grupacijo z imenom Healthy Stomach Initiative, to se pravi inicijativa za zdrav želodec, kjer poskušamo na različnih področjih sveta upeljati najprej eno zavest med ljudi in med odločevalce na vladnem nivoju, ki odločajo, zakaj bodo sredstva namenjena, da vemo, kaj povzroča rak na želodcu, da vemo, kak bi se ga dalo preprečiti in da se začnejo neke aktivnosti. Aktivnosti so se začele, kot sem prej omenil, že na Japonskem. Zdaj je sprejelo priporočilo, da bodo te aktivnosti začele tudi ministerstvo in vlada v Tajvanu, tako da Tajvanci so naslednji, ki začenjajo. Kitajci so nekoliko bolj previdni in oni še vedno delajo različne variante študij, kako bi z različnimi zdravili, antibiotiki ali pa nekaterimi naravnimi zdravili poskušali zmanjšati tveganje. Vendar se veste, Kitajska je velika država in tam te študije, ki potekajo, vključujejo par sto tisoč bolnikov v eni schemi zdravljenja, par sto tisoč v drugi schemi zdravljenja, ne? Torej oni te študije še vedno delajo. Pilotsko se ta program izvaja v Latviji. Je pa potrebno povedati, da če na primer na eni strani rak dojke, rak materničnega vratu ali rak debelega črevesa in danke je problem celotne Evropske unije, je rak želodca v Evropski uniji velik problem, v baltskih državah, v Sloveniji, v Romuniji in v Portugalski. Torej, če že na ta način poskušamo takoj nek sklep iz tega potegniti, torej to je problem obrobnih držav Evropske unije. Zaradi tega se tudi Evropska komisija verjetno še ni odločila, da bi izdala priporočila, kaj je treba v Evropi začeti delati, da bi rak na želodcu zmanjšali in da bi pač tudi umrljivost zaradi te bolezni v Evropi zmanjšali. Če bi to bila bolezen osrednje Evrope, Skandinavije, najbolj bogatih držav v Evropski uniji, bi ta program v Evropi že potekal. Ker je pa to problem, da rečem, obrobnih držav, mogoče nekoliko revnejših držav, ta priporočila z Evropske unije še niso sprejeta, vendar se mi v Evropskem združenju za gastroenterologijo in Healthy Stomach Initiative trudimo, da bi v naslednjih letih tudi Evropska komisija priporočila ta program za vse države. Vendar tveganje za rak ni enako v vseh državah in zato tudi pristop k preprečevanju tega raka ne more biti enak na Nizozemskem, Švedski, Danski, tudi v enem delu Francije, Nemčije, ker je problem raka na želodcu bistveno, bistveno manjši, mogoče trikrat manjši, kot je v Sloveniji.
V sklepnih minutah, dr. Bojan Tepeš, podpredsednik Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, ko danes govoriva o programu Svit in predvsem tudi o vaši želji upeljati nek nov preventivni program, ki pa bo imel kakšno ime?
Nismo še imena zbirali. Najprej moramo dobiti mandat, da ta program poskušamo narediti. Ne?
Potem ja. Se sistem zgradi, upelje.
Tako, ja.
Skleniva z vašimi priporočili, kaj pa v tem umestnem času lahko naredimo posamezniki. Zdrav življenjski slog, mislim, da če se v polnoči prebudimo, ga bomo znali povedati, za kakšna priporočila gre. Bistveno je, da nas opozorite, gre za tiho bolezen, torej dolgo časa niti ne vem, da gre za neke spremembe ali jih morda ne povezujem z bivanjem škodljive bakterije v sebi, pa vendarle, na kaj se lahko človek oprime?
Zelo dobro vprašanje. Če se zdaj omejiva samo na rak želodca, vemo, da so določene skupine bolnikov izpostavljene večjemu tveganju. Govorim bolnikov, ki so okuženi s Helicobacter pylori. Torej, do takrat, ko ne bi vzpostavili nek program prevencije raka v Sloveniji, bi predvsem opozoril na nekatere skupine, pri katerih je bakterija v želodcu potrebno aktivno iskati. Torej, najprej, če ima določena družina primer bolnika z rakom na želodcu, potem bi svetoval vsem družinskim članom, da se testirajo na prisotnost okužbe. In če to okužbo dokažemo, da seveda je treba to okužbo zdraviti, ker mogoče tega nisva imela časa povedati, vsak bolnik, ki ima to okužbo, je upravičen do zdravljenja po vseh in evropskih in slovenskih in ameriških priporočilih. Zdaj je samo vprašanje, a mi te bolnike aktivno iščemo, ali oni pridejo k nam zaradi težav, pa jih zdravimo šele takrat. Ampak mi dva se zdaj pogovarjamo o preventivnih programih, to se pravi o aktivnem iskanju pred rakavih sprememb in odstranjevanju dejavnikov tveganja za rak. Torej prva skupina so družine, kjer je nekdo že zbolel za rakom na želodcu. Potem sta še dve veliki skupini, kjer je potrebno prav tako iskati bakterijo in jo pozdraviti, in to so bolniki, ki zaradi različnih svojih zdravstvenih težav, na primer v tem primeru refluksne bolezni požiralnika, rabijo zdravila, ki jim rečemo zaviralci protonske črpalke za daljše obdobje, tudi kot kronično terapijo. Če pri njih spregledamo okužbo, bo zaradi uporabe teh zdravil prišlo do hitrejšega nastajanja predrakavih sprememb želodcu, kot če teh zdravil ne bi uporabljali. Torej, pred začetkom zdravljenja zaviralci protonske črpalke je potrebno preveriti, ali je okužba prisotna, in če je prisotna, je treba zdraviti. In še ena skupina bolnikov, to so bolniki, ki potrebujejo zaradi svojih bodisi degenerativnih sprememb na sklepih in hrbtenici, bodi si zaradi revmatoidnega artritisa ali nekaterih drugih bolezni, zdravljenje z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, torej za zmanjšanje vnetja, za zmanjšanje bolečin. Pri tej skupini je dokazano, da če jemljajo ta zdravila in imajo istočasno helikobakter pylori okužbo, je bistveno večja možnost za nastanek komplikacij, torej za nastanek krvavitev in eventualno celo perforacije v predelu želodca. Zato je tem bolnikom tudi potrebno ugotavljati okužbo in če so okuženi, jih je potrebno zdraviti. Da mal mogoče potolažimo poslušalce, torej pri mlajših je možnost narediti samo ali dihalni test ali test dokazovanja helikobakter pylori v blatu, ki pa je nekoliko slabši natančen test, in jih potem takoj zdravimo, če so pozitivni. Če pa gre za skupino, ki je starejša kot 40-45 let, je pa pametno, da se jim poleg dokaza okužbe naredi tudi gastroskopija, zato da se pri gastroskopiji vidi, ali mogoče niso predrakave spremembe tako napredovale, da bi ti bolniki potrebovali vsaka 3 leta kontrolno preventivno oziroma kontrolno gastroskopijo z namenom, da se odkrije zgodni stadij raka na želodcu.
Več pa lahko preberemo tudi na spletu združenja.
Seveda. Vsi, ki jih bolj to zanima, lahko dostopijo na našo spletno stran www.szgh.si in tam imamo objavljene, elektronsko objavljene številke gastroenterologa, naše strokovne revije, in tam not bojo našli naša priporočila oziroma naše raziskave in se bodo lahko nekoliko bolje informirali. Seveda pa lahko o tem vprašajo svojega osebnega zdravnika ali pa svojega gastroenterologa, ki jim bo dal še nekaj več podatkov.
Ker je zelo modro, da opišete tudi, kakšne občutje ljudje doživljajo, kakšna so najpogostejše vprašanja ljudi, ki gredo na tovrstne preglede, veliko je strahov. Vemo pa, da je bolečinski prag različen, nekateri nič ne čutijo, drugi vedo, da se nekaj dogaja, in zato je zelo dobro, če si sami preberemo tovrstne vprašanja, in tam so tudi nanizani točni odgovori. Za konec pa, dr. Bojan Tepeš, vi ste tudi redni profesor na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Vsa ta nova dognanja in znanje uspešno predajate tudi mladim, prihodnim zdravnikom, kar pomeni, da se s tem družba dokaj hitro tudi razvija, tudi ta strokovna plat. Ja, pa če se zdaj na ljudsko obrneva, vedno so rekli, v želodcu je zdravje oziroma dober imunski sistem je povezan z dobrim delovanjem prebavnega trakta.
Prosto, vsekako.
Torej se tule v našem centru vse začne.
Ja, seveda, brez hrane ne moramo živeti. Kako bomo izkoristili pa predele hrane, je pa odvisno od prebavnega sistema. V zadnjih letih se zelo veliko govori tudi o mikrobioti, ampak to je stvar enega drugega pogovora. Torej odkrivamo v zadnjih letih, da je sestava bakterij v našem, predvsem našem širokem črvesju, zelo pomembna za zdravje, zelo pomembna za imunski sistem, in seveda ta sestava je pa odvisna od večjih stvari, torej od načina prehrane, od fizične aktivnosti, tudi od uporabe zdravil, predvsem antibiotikov, od načina, kako pridemo na ta svet, ali s carskim rezom ali normalnim porodom. Tako da to je eno področje, ki se v zadnjih letih zelo širi, ker se spoznanja, vsako leto prihaja nova spoznanja, in dejansko je to tista znanstvena razlaga, zakaj to, kar jemo in to, kako živimo, vpliva na naše zdravje.
Hvala lepa za pogovor, ker znate strokovno predstaviti na poljuden način, da vam lahko sledimo tudi laiki. Verjamem, da sva marsikoga nagovorila, da se bo zdaj sam pozanimal in obiskal, če ne svojega osebnega zdravnika, pa spletno stran Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. Mi smo gostili podpredsednika, profesorja, rednega profesorja dr. Bojana Tepeša, doktorja medicine, gastroenterologa. Hvala za pogovor in srečno.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.